ръката на капризната принцеса. Веднъж в едно царство живяла една много, ама наистина много капризна принцеса. Като и станало време за женене, баща й, царят на той едно царство, и рекъл: «Дъще, вече трябва да те омъжа. Има ли някой, който ти е легнал на сърцето?»
«Ще проима, тате», лукаво се подсмихнала девойката. «Предлагам ти да сбереш всичките мъже в царството, които желаят ръката ми, и да ги изпитам, та да установя кого от тях да взема».
Речено, сторено. Обявил царят, че дъщеря му желае всеки, който иска ръката й, да се яви пред нея, за да премине през изпитанията, на които тя ще го подложи. Много мъже се извървели, но задачите, които им възлагала, били абсолютно неизпълними. Затова те един подир друг напущали двореца с наведени глави. Накрай, тъкмо когато царят наченал да се примирява с перспективата принцесата въобще да не успее да се омъжи, явил се някакъв опърпан бедняк и поискал да се срещне с нея, та да опита да спечели ръката й. Преди да пристъпи в покоите й обаче, обърнал се към царя и го запитал: «Обещавате ли, че ако успешно премина през изпитанията на принцесата, ще ми дадете ръката й, независимо че съм сред най-бедните люде в царството?»
«Естествено, младежо», потвърдил царят. «Че как иначе? Обещал съм ръката на дъщеря си на оня, който премине успешно през изпитанията, на които самата тя реши да го подложи, независимо дали е първи богаташ или последен бедняк». И тъй явил се той един беден младеж пред принцесата. Изгледала го тя високомерно, па наченала да се смее с глас:
«И ти ли, дрипа нещастна, и ти ли си дошел да искаш ръката ми?»
«Тфу!» сбърчила нос, «какво ниш!» Сетне плеснала с ръце и на часа, като изневидеица, я наобиколили придворни дами, на които наредила:
«Незабавно напръскайте всичко наоколо ми, включително и самата мен, с парфюми и благовония, пък белки им заличат смърденето, що иде от той един буклук, дръзнал да се изправи пред височайшия ми взор».
Щом желанието й било изпълнено, обърнала се към бедняка със следующите слова:
«Понеже не мога да търпя вонята ти, тутък си ти поставям първата задача. Искам да ми донесеш косъм от кокошка».
«Само това ли, ваше височество?» изгледал я недоумяващо младежът, погланяйки и се почтително.
«Так и питаш», присмяла му се. «Убедена съм, че не ще успееш да изпълниш искането ми, така че можеш да бъдеш напълно спокоен, че на второ изпитание не ще ми се наложи да те подлагам».
При тези и думи, бедният младеж наново сторил дълбок поклон и напуснал двореца. Върнал се още на следующия ден, като носил под мишница някаква бухча. Явил се пак пред принцесата, разтворил бухчата, извадил из нея малко рошево килимче с изрисувани кокошки, разклал го в нозете й, откъснал един косъм из едно от кокошите изображения и тържествено й го поднесъл.
«Заповядайте, ваше височество! Възложихте ми да ви донеса косъм от кокошка и ето, правя го!»
Смъщила се принцесата, ала нямало що да стори, задачата била изпълнена.
«Добре»,
подсмихнала се пренебрежително, щом шокът и от успешно преминатото изпитание наченал да отшумява.
«Признавам, че се справи с първата ми задача. С втората обаче няма как да имаш такъв късмет. Искам да ми поднесеш луната на Тепсия». Само това ли? Изненадал се младежът. Да, само това, изгледала го със смразяващ поглед девойката. И тъй като съм убедена, че този път вече няма как да се справиш, очаквам да не те видя никога повече. Пак го съзряла обаче, при той още същата вечер. Какво? Загледала го ехидно. Да не би да ми носиш луната на Тепсия? Разбира се, поклонил се младежът. Та нали това поискахте от мен? А желанията ви са закон за скромната ми персона? Изричайки той, извадил и същата тая бухча, с която дошел бил и прежния път, една добре излъскана Тепсия и наченал да я върти в ръцете си, дорде уловил в нея изображението на луната в прозореца. Ситне, задържайки Тепсията в туй едно положение с блестящото изображение на месечината в нея, отстъпил мъничко, поклонил се на принцесата и я подканил. Заповядайте, ваше височество! Поискахте да ви поднеса луната на Тепсия и ето, правя го! Сега остава само да пристъпите напред, за да я поемете из недостойните ръце на покорния си роб. Уплашила се не на шега девойката, а се овладяла, не позволявайки да й проличи. Щом шокът е от успешно изпълнената от бедняка задача наченал да отшумява, изгледала го с най-високомерния поглед, който успяла да докара, па му рекла с меден гласец. Ето и последното ми желание. Имам обаче едно допълнително условие. Слушам, ваше височество, с готовност се отзовал младежът. Условието ми е, ако не изпълниш последната задача, която ще ти възложа, сам да отидеш при дворцовия палач и да го помолиш да ти вземе главата, отсякла принцесата. Ако не успея да изпълня желанието ви, непременно ще го сторя, съгласил се беднякът. Мигаронзи, който не изпълни дори едно едничко ваше желание, заслужава да живее. Добре, подела девойката. Какво облегчение е за мен, че се съгласи? Убедена съм, че този път няма да се справиш, така че сега вече наистина не очаквам да те видя повече. А ето и задачата. Искам да ми донесеш вода от 9 кладенеца. Само това? Озадачено е изгледал младежът. И лав работно време, за да свариш палача, вместо отговор уточнила принцесата. В противен случай ще трябва да му плащаме за извънреден труд, а нямаме излишни пари за пилеене. Този път беднякът се забавил цели няколко дни и тък му когато наченала да си мисли, че вероятно е избягал от страх да не му вземат главата, доложили, че чака да го приеме. Мигариде при мен, а не при палача? Изненадала се девойката. Да, при вас, съобщили й. При той носи в ръка някаква бутилка. Разбира се, че не е успял да изпълни задачата, наченала да се самоуспокоява, нареждайки да го въведат. Този път заедно с младежа в покоите на принцесата пристъпил и баща й.
Е, май сега вече ще успеем да те омъжим, дъще, ръкал последният, поглаждайки бялата си брада. Сетне се обърнал към младежа, кимвайки му да начене доклада си.
Този път ми отне повечко време, признал беднякът, покланяйки се на девойката, ала съм щастлив, че успях да изпълня и последната възложена ми от вас задача.
При тези си думи тържествено и поднесъл бутилката, що държал в десницата си.
Вода от поточе, течащо през местност, наречена 9-те кладенеца, пояснил.
Навела глава принцесата, признавайки се за победена. А в той време младежът се обърнал към баща и с думите.
Сега вече мога да взема ръката й, нали?
Разбира се, потвърдил царят.
При той беднякът извадил и същата оная бохча, която бил носил и прежните два пъти, не друго, а един остро наточен сатър, пристъпил към девойката и с точно премерен удар отсякал ръката й. Настанала страшна олилия, разтичали се всички, разпищели се, завайкали се, дорде на край повикали дворцовия лекар, който спрял кръвта и бинтовал остатъка от отсечената ръка. Междувременно младежът се обърнал към слисания цар и, прибирайки окървавената ръка на принцесата в бухчата си, му рекъл с леко извинително изражение.
Главил съм се да пазя един бостан с дини. Плашилата нещо не ги бива. Затуй, щом чух, че давате ръката на дъщеря си, реших да се включа, та да я спечеля.
Сигурен съм, че размахвайки се на вятъра през нощта, ще бъде най-ефикасното бостанско плашило на света.
Днес ще ти направя най-страшното признание. Под мостовете не шумят реки, когато ти не си, не си с мен. Пристанищата са пустинно тихи, когато теб те няма. От мостовете не шумят реки, когато ти не си, не си с мен. Пристанищата са пустинно тихи, когато теб те няма. Сприни си, отивай, ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно без твоите ръце. Не, не си отивай, ще ми бъде тъжно без твоите единствени ръце. Не, не си отивай, ще ми бъде тъжно без твоите единствени ръце.